Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene paistab. Ja no kindlasti kuskil mõni laulab ka, sest laul teeb rinna rõemsaks. Mis võib olla ka ikka ilus tunne, arvestades praegust massimasendust, noh, kas tõelist või siis kuulekalt välja näidatud. Igasuguseid uudiseid, no võt, mida ma ütlen uudiste kohta ütlen ma seda, et taas esinevad tuntud poliitikud tuntud headuses, millega tähistatakse tavaliselt midagi surm igavat, no midagi taolist, mida just nagu peaks uskuma ka, kui saaks kuskil küüned taha, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Aga õnneks on ilma peal laiali hulk agentine, isegi Harry Raudvere on praegu kenasti Saaremal kinni nagu üks agent kohe. Ja eks mõne aja pärast saab võtta ka temaga ühendust, et kuulata, mis seal meretagusel maal siis toimub. Kas ajab juba öötama või ajab koguni öökima? Eks seda kuuleme varsti temalt endalt lähemalt, aga saadavad agendid mulle ka kirju, mis on kuidagi pidi saadetud ühelt inimeselt teisele inimesele, aga kuna nad ei jäta päris niisugust konfidentsiaalse kirjavahetuse muljet, pean silmasin rohkem siiski isiklikku kirjavahetust, vaid on mõeldud sõti levitamiseks, siis ühte teist võib ju õigeti peab ette lugema, et ka Nõmme raadio kuulajad saaksid teadust, millest mõtlevad inimesed, kui nad mõtlevad paras jagu. Kirj algab sõnadega, noh, muidugi tere on siin ja kelle poole on pöördutud ja leidsin su meiliaadressi hetkel järgnevalt. Lugesin uute uudiste lehelt artiklit ja seal oli foto, ja nii edasi. Foto, seal on viidatud raamatule, salajane migratsiooniplaan. Ja kirjutab siis kirjutaja veel, et eile sai vaadatud ka seda kriisikabineti saadet ja pärast seda juba mõtlesin, et peaks sulle kirjutama koronakriisi tagamaadest. Juhul, kui jälgid EKRE sõprade klubi, siis oled ehk märganud, et olen seal kriitiline peavoolumeedia käsitluse suhtes. Sellega on kaasa läinud ka EKRE juhtkond ja tundub, et vist ka EKRE riigikogu saadikud koronakriisi teemadel. Aga nüüd jõuame kognitiivse dissonantsi nii, millest armastab rääkida mõnikord ka Martin Helme saates Räägime asjast. No kui see asi on nüüd kognitiivne dissonants, proovin kuidagi pidi ära seletada, mis see on. See on see, kui sa kuuled ühte ja näed teist. Kui sa loed ühte ja näed teist, on näiteks, et viie rikkama riigi hulka ja siis näed oma rahakotis suhtelist tühjust. See on tunnete vastuolu ja see tekitab sellise ebamugava pinge, et no kes see nüüd loll on või ja see pinge kasvab ja siis ta nõuab juba leevendamise vahendite otsimist ja nii edasi. loogiline on, et niisugust pinget saab vähendada sellega, kuidas sa ise käitud. Näiteks, kui sa näed rahakotis tühjust, aga kuuled, et viie rikkama riigi hulka, sa võid hakata kaasa karjuma viie rikkama riigi hulka. Ega see rahakoti olukorda ei paranda, aga sa tunned, et me oleme kõik üks. Loll küll, aga üks. No muidugi võib ju seda dissonantsi vähendada ka oma õiglustunde raames igasuguste vahenditega ja võt see kognitiivne dissonants on tegelikult tõenäoliselt kõige rohkem uuritud asi sotsiaalpsühholoogias. Ja ma arvan, et ma tean, miks teda kõige rohkem on uuritud, sest mida rohkem sa ühte asja uurid, seda segasemaks ta läheb ja seda vähem on võimalik talle tegelikult mõistliku tähelepanu osutada. No ja, et see kognitiivne dissonants olevat väga omane, see on ilmselt Martin Helmega seotult vasakpoolsetele liberaalsetele poliitikutele. Millega ma olen muidugi ka nõus, ütleb kirjutaja. Aga hetkel on selle parimateks näideteks just EKRE juht poliitikud. Sina paraku kaasa arvatud on ta nüüd näpuga osutanud adressaadi peale. Nimelt, kuidas küll on võimalik, et te olete kõik äärmiselt ettevaatlikud tervikuna peavoolu meedia kajastuse suhtes paljudesse teemadesse, aga nüüd koronakriisi kajastamises näikse võtvat globalistliku agendat teenivat peavoolumeediat ainu võimaliku tõeallikana. Nüüd pole süvariigiga, kes kontrollib ja suunab peavoolumeediat enam vähimatki probleemi. Kuidas te olete võimelised läbi nägema, et näiteks inimtekkelise kliimasoojenemise teooria puhul peavoolumeedia moonutab infot, et selle teooria kinnituseks fabritseeritakse andmeid, saamaks soovitud statistikat ja vastavaid kliimamudeleid, ent samas ei suuda läbi näha, et täpselt sama tehakse koronakriisi õhutamiseks. Kognitiivne dissonants. Okei, kirjutab kirjutaja. Ma saan veel aru, et koronakriisi alguses oli vastuolulist infot üsna palju ja võib-olla keeruline oli selles orienteeruda. Aga nüüd tuleb ikkagi väga paljudest ja väga erinevatest alternatiivmeediakanalitest vastavat infot ühtse laviinina, mis kogu koronapaanika naeruväärsust ja alusetust kinnitab. Seal hulgas iga päevaga tuleb välja üha rohkem ja rohkem erinevaid arste, teadlasi ja sõltumatuid uurivaid ajakirjanike üle maailma, kes näevad sellest läbi ning kriitiliselt räägivad asjast, kuidas vastavad statistikat ja meediakajastust moonutatakse. Ei või olla, ütlen ma siin ärritunult. Ja kirjutaja ütleb, et ma olen kogunud lehekülgede kaupa juba vastavaid linke, tsitaate, viiteid ja võin saata, kui vähegi huvi. Minu jaoks oli see aga juba kriisi alguses saadik, kui see Itaaliasse jõudis niivõrd läbinähtav, et koronaviiruse pettuse näol on tegevist järjekordse massiivse globaalselt orkestreeritud psühhooperatsiooniga, mis nüüdseks oma ulatusest on võrreldav USA kaksiktornide ja samal päeval veel ühe hoone World Trade Center 7 ette planeeritud õhku laskmisega. No siin ta läheb korra kõrvale, muide nädal tagasi avaldati, ja avaldati küll, olen tuttav juba. Läbi nähtav, et see koronapaanika täidab nii palju punkte, mis globaalses agendas on tähtsal kohal. Erinevad COVID-viirused ehk koronaviirused on kogu aeg olemas olnud ühes erinevate gripiviirustega, küll aga pole olemas mingit erakordselt ohtlikku ülinakkavat COVID-19 viirust. See on meedia ja üles ostetud teadlaste poolt fabritseeritud asi, mille abil paanikat ja hirmu õhkonda tekitada, et inimeste vabadusi piirata, varasid vähendada ning soovitud agendat, seal hulgas sularaha kaotamine, kohustuslikud vaktsiinid ja Hiina ühiskonnas juba toimiv sotsiaalse reitingu ehk riigikuuletuse ning selle jälgimise kontrollisüsteem läbi suruda. Eestlastel ja kõigil muudel inimestel üle kogu maailma tuvastatakse COVID-19 üksnes vigaste testide abil, mis suudavad tuvastada kõiki koronaviirusi laiemalt, mitte ühtki üksikut koronaviirust täpsemalt. Ning koronaviirusi on sõltuvalt meie terviseseisundist ja immuunsüsteemi tugevusest vähemal või suuremal määral kõigis meie organismides. Kõige selle valguses on ülimalt groteskne näha, et EKRE juhtliikmed, kes muidu pealt näha, on üsna hästi kursis erinevate globalistlike poliitikatega sellega, kuidas neid manipuleerivalt teostatakse ja rahvale peale surutakse, siis nüüd ühtäkki on nad kollektiivselt minetanud või on keegi ehk ära tinistanud igasuguse kriitilise mõtlemise ja avarava pildi nägemise võime. Kahjuks kõigi nende vabaduste põhjendamatu piiramisega, milles rääkisid ka viimases Fookuse saates Vooglaid ja Järvi, te ju lämmatate oma rahvast väga mitmel moel. Seejuures riigipiiri kontrolliga olen vägagi nõus. See on väheseid positiivseid momente kogu asjas. Kui te usute, et kõik lammastena üksnes peavoolumeediast oma info hangivad, siis eksite sügavalt. Osalen mitmetes Facebooki gruppides, kuhu on koondunud just ärksamad Eesti inimesed, kelles paljudki on või olid EKRE valijad ja näiteks ühes, kus on üle 10,000 liikme, on valdav meelsus tänaseks selgelt selline, et koronakriis on alusetu kunstlikult loodud. Paraku üha enam ja enam märkan selliseid nendikuid, et EKRE on kontrollitud opositsioon. No, seoses ka RMK poolse metsahevistamise soodustamisega, e-valimistega, Rail Balticu suhtes tagasi tõmbumisega ehk siis vaikse heaks kiiduga. Lisaks veel üks kurb tähelepanek. Kui kurikuulsal Pätsil läks vaikiva ajastu loomiseni piiki aastaid alates sellest, kui ta võimule sai, siis EKRE-l läks napilt aasta. Need pole küll päris võrreldavad asjad, aga oma tugevad sarnasused on. Luban selle meili edastada ka Mart ja Martin Helmele, kui seda vajalikuks pead. Ma ise ei hakanud neid lisama, aga sinu kaudu saadetuna on suurem tõenäosus, et nad seda meili ka vaatavad. Heade soovidega ja allkiri. Postskriptumis veel, et oli ka üks muu teema, millest tahtsin kirjutada, aga hetkel läks niigi pikale. No näete, mida mõtlevad inimesed siin, seal ja seal, kus nad mõtlevad. Täna meil aga, nagu me kõik teame, 13. Šaban 1441, 7. aprill 2020, 13. Niisan 5780, 7. lehekuu 10233. Ja kes veel ei tea, siis Juuliuse päev. 2,458,946. Ja selle viimasega märgime 1819. aastat, mil Aleksander esimene kinnitas Liivimaa talurahva seaduse ja sellega kaotati päris orjus. 1870. korraldasid Eesti üliõpilased Tartu ülikoolis esimese Kalevi poja õhtu. Sellest kasvas hiljem välja Eesti üliõpilaste selts. 1877 Baltimaade linnades hakkas kehtima Vene linnaseadus, mille kohaselt valiti nüüd linnavolikogu ja moodustati linnavalitsus, mida juhtis linna pea seniste raadide ülesandeks, jäi veel 12 aastaks linna kohtu ülesandeid täita. 1917 algas esimene Eesti üliõpilaste kongress, kestis vist 9. aprillini. 1937 anti välja vallaseadus, määratleti vald kui maakonna halduslik alljaotus ja selle korraldus. Täna 1990 asutati Türil Eesti maa keskerakond. Esimeheks sai Ivar Raig. Uhke, uhke. 1996 selle eest toimus keskerakonna lõhenemine. 40 keskerakondlast teatasid oma partei lahkumisest. Oma lahkumisest parteist. Pärast seda, kui Edgar Savisaar tagasi parteijuhiks valiti. 1998. avaldasid draamateatri näitlejad vastuseisu pealavastajaks pürgivale Priit Pedajasele ja teater jätkas ilma juhita. 1999. selle eest leiti Harju prokuratuuri 20 aastat vana toimikud Tallinnas Niine tänaval ühes hoovis vedelemas. Keegi võibolla sai hulga huvitavat lugemist, ei tea. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, sest vaat see on nüüd natukene niisugune religiooni kiskuv teema. Mul ei ole küll jumalat ennast, aga mul on ikoon, nii nagu vanal hallil ajal öeldi, mul ei ole siin stuudios Harri Raudveret, aga arvutis särab vastu tema, no võiks öelda, hingestatud ja peaaegu välja puhanud nägu. Harri, kuidas sul läheb?
No tere, head nõmberaadi kuulajad, läheb hästi ja ei saa öelda, et tuleb arvasti. Ei tule üldse, aga läheb hästi. Sellepärast, et noh, ma olen juba ka öelnud ja olen jätkuvalt seda meelt, et selline rahulik eluolu siin Põhja-Saaremaal tuleb inimesel ainult kasuks. Ta puhkab närvi ja saab tegeleda isiklike asjadega tunduvalt rohkem kui näiteks Tallinnas või mööda Eestit ringi rännates või tööd tehes. Nii et mina olen jätkuvalt rahul ja mul ei ole mitte mingisugust pretensiooni praeguse olukorra suhtes.
Siis peaks sind ekraanil nähes ju ütlema jätku rahu, nii nagu vanasti öeldi jätku leiva. Aga Harri, ma tahaksin sulle kõigepealt visata natukene provokatsioonilise küsimuse ette, mille ma eile esitasin ka Abi Raamale. Ja see on, mis sa arvad, mis juhtub, kui korraga tuleb välja, et kogu see koronavärk maailmas oli valitsuste bluff?
No, vaata Markus, ei ole meie sinuga ainukesed, kes on juba algaastatest saadik või nüüd sellest, kas selle taudi algusest saadik on seda öelnud ja ka vaikselt kahtlustanud. Sellepärast, et täna on lisandunud väga palju neid inimesi ja sugugi mitte rumalaid inimesi, vaid täiesti mõtlevaid ja arukaid inimesi, kes on jõudnud meiega ühesugustele järjeldustele. Nii et mul on hea meel, et me ei ole ainsad inimesed, kes mõtlevad natukene teistmoodi. Ja siin ei ole tegemist enam ka paljudel juhtudel tõesti vandenõuteooriatega, et kui me nüüd näiteks vaatame kasvõi seda sama statistikat ja need epikriisi ja kõike, millest me rääkisime, siis selle koronaviiruse levik ja need tagajärjed ei ole kaugeltki sellised, nagu teda alguses meile maaliti.
Meile maalitakse seda edasi.
Ja seda maalitakse edasi, jah, tähendab loomulikult. Aga ka üldiselt, noh, vaadates seda haigustumist ja kogu seda üldist olukorda, me tõesti ei saa öelda, et see oleks midagi sellist, mida meile kogu aeg on selga väidetud. Ja noh, ma rõhutan veel kord ja ma saan aru, et paljudele raadikuulajatele see ei meeldi ja öeldakse, et me ilgume ja mis iganes ja meil on siin kirjutatud kõiksugu huvitavaid kirju, kriitilisi ja väga kriitilisi. Aga küsin ma ikkagi veel kord, et kuidas siis ikkagi Rootsi vaatab sellele asjale absoluutselt rahuliku pilgu kotsa ja ei kavatsegi hävitada oma riigi majandust ega sellisel määral tekitada kriisi nii nagu meie oleme siin tekitanud. Ja noh, üks asja on muidugi ka selle statistika poole pealt vaadatuna hästi naljakas, et kui me testime nüüd näiteks kinnises ruumis või kinnises kohas olevat kooslust, inimeste kooslust, nagu see on hooldekodu, kus nad alguses kõik omavahel suhtlesid, üksteist väga sõbralikult ja viisakad nakatasid. Ja siis kõikord jaole jõuti, siis need kohad ongi nüüd väga suured nakkuskolded, kus on väga paljud inimesed nakatunud ja need annavadki siis nagu meie sellele statistilistele numbritele erilist kaalu. Ja see ei ole ilkumine, see ongi ju tegelikult ikkagi fakti konstanteerik. Ja ma tõesti olen kindel, et selliseid hullusi ei peaks või meeped ei peaks rakendama nagu rakendatud. Ühelt poolt ma ka muidugi mõistan, et näiteks väga paljudel juhtudel on inimesi kamitsenud see sama teadmatus ja ka neid ametiisikuid, sellepärast, et noh, vaatame nii või naavad esiti, iga ameti kohaga kaasneb teatud vastutus. Ja kui inimesed on sellise ameti koha peal, et nad on selle ka seotud vastutusega seotud, siis paratamatult on mõnekord mõistes natukene kas või vinti üle keerata, kui lasta nii sama lihtsalt minna. Sellepärast, et kas või need samad kaadrid või see informatsioon, mis meil algaaegadest Hiinas tuli, kus inimesed kukkusid tänava peal kokku ja väidetavad suurid tänavatel ja viirus oli ikkagi nii kole ja karm ja murdis maha, et noh, sellega tuli väga tõsiselt tegeleda ja tuli ka reageerida. See oli nagu üks nüüdis. Kuigi see ei pruugi kaugeltki olla noh, tõsi, vaid on nagu jälle minu hüpotees või isegi vandenõuteooria sellepärast, et kui sellisele taustainfole tuginedes lubati võrkpallivõistlus Saaremaale, no siis me ei saa öelda, et meie vastutavad ametnikud oleksid võtnud seda Hiinast tulevad informatsiooni üldse põhimõtteliselt tõsiselt. Et see oli nagu noh, omaette indikaator ühelt poolt vaadatuna. Teine asi on see, et kui nüüd näiteks sellistes ametkondades inimesed ikkagi haigestuvad ja surevad, ja noh, kui surevad sellised vanad inimesed või vanemad inimesed, mis me nii kui kõik, kui vanad saame ükskord ära surema, siis ei saa sellele tekitada nüüd nagu mingisugust erilist, noh, üles ehitada mingisugust erilist kampaaniat, sellepärast, et see ei päde. Ei päde see selles suhtes, et väga paljud inimesed, milles ma olen ka täna täiesti veendunud, on põdenud selle koronaviiruse läbi, keda pole testitud, kes on lihtsalt väikeste sümptomitega olnud haige, aga nad võivad seda viirust levitada ja kandata. Ja see olukord ei pruugi olla paljude inimeste suhtes üldsegi nii hull, nagu me seda noh, arvame või kujutame. Aga kui sellel ametnikul on vastutus, siis ükski ametnik ei taha ilmaiselta vastutada. Ta ikkagi loomulikult üritab käituda niimoodi, et sellest vastutusest vabaneda. Ja kui seda ei ole võimalik mitte kellelegi delegeerida, siis paratamatult on nad sunnitud teatud viisil ise hakkama reageerima nende küsimuste lahendamisele. Nii et ma võiks ütelda, et ega see on ju kõik selline üheselt mõistetav, hoomatav, arusaadav sündmuste käik, mis praegu toimub. Ja ma ei näe selles küll mitte midagi erilist üle mõistuse. Ja see, et nüüd praegu see karantiin on niimoodi kehtestatud ja siin selle Saaremaale, siis noh, mõtlen, paljudele inimestele on see õnnistuseks, väga paljudele inimestele on see traagika ja väga suurte probleemide tekkeks, aga ütlen teile veel kord, kallid kuulajad, ja jätke see endale meelde, raiuge see endale kirvega pää, et mida me oleme ka kogu aeg rääkinud ja rõhutanud, kallid inimesed, ärge elage palgast, katsuge elada omaniku tulust. Kui te elate omaniku tulust, see on otseses mõttes ja te investeerite ja te mõtlete oma tuleviku peale, mitte ei loo ega ei looda endale mingisuguseid teisi kolmandeid, neljandeid pensionisambaid, siis elate te tunduvad kergemalt ja lihtsamalt üle kõik sellised kriisid või pandeemiad, nii nagu seda täna tavatsetakse öelda, ja teie sotsiaalne turvalisus on tunduvalt rohkem või paremini tagatud ja garanteeritud. Nii et midagi ei ole parata, tuleb võtta sellest õppust ja veel tugevamini kindlustada iseenda sotsiaalseid tagatisi, kuigi noh, üks asi, mis on veel, kui ei tohi sassi ajada, et need sotsiaalsed tagatised peavad võimaldama sul olla kogu aeg likviidne, et sul on alati olemas põhimõtteliseid vahendeid või sul on olemas midagi, mida saab alati rahaks pöörata, sellepärast, et raha paneb ratat käima ilma ratast, et ilma rahata on ääretult keeluline siin selles süsteemis ikkagi normaalselt ja turvaliselt elada.
Jah, see kõik oli väga ilus ja no eks siin ole muidugi nüansse ka, mida võiks edasi arendada, kas peab edasi arendama, see on ise küsimus. Aga Harri, eilses saates ma tõin mitu asja välja. Näiteks, kas sina paned tähele reedeses uudises kraapivat kohta? See ei ole väga pikk, ma loen mõned olulised read. Lätis nõudis koronaviirus täna esimese inimelu, kui suri 99-aastane naine, kes oli 27. märtsist ravil Läti nakkuskeskuses. Esimesed kolm päeva viibis ta intensiivravi osakonnas. Surma põhjustasid kaasnevad haigused.
No jahvalt, need samad kaasnevad haigused, muidugi loomulikult panin.
Aga milles nali? Lätis nõudis koronaviirus täna esimese inimelu, surma põhjustasid kaasnevad haigused, mille tõttu ta oli 27. märtsist alates ravil Läti nakkuskeskuses.
No küsimus on selles, et võibolla ta seal nakkuskeskuses üldse selle nakkuses haige, see on nagu üks asi, üks teema, eks. Ta võis see kiilus olla ka muidugi palju varem, aga noh, nii nagu ka meil 90-aastane mees ära suri ja nii nagu me võimame mutsi ära süüa, kui tal ei olnud kaasnevaid haigusi, loomulikult kõikidel nendel inimestel on kaasnevad haigused ja nendese kaasnevate haiguste koos mõjusse need inimesed ka surevad. On siis selleks kaasnevaks või katalüsaatoriks, on siis see korona, on gripp, on noh, ükskõik mis asi.
Tellis.
No, absoluutselt. Ja paratamatult inimesed surevadki. Nii et teha sellest nüüd sensatsiooni on minu meelest lausa kohatu. Või see ongi nüüd niimoodi, et inimeste haritustase on niivõrd madalale läinud, et ükskõik mida siis ka peavoolu meedia välja ütleb, ükskõik kui rumal, kui ebaloogiline see tundub, seda tarvitakse kui ainuõiget informatsiooni, selle järgi joodutakse, sellest tehakse omad järeldused ja selle järgi üritatakse ka elada. Nii et ma üldse imesta ja kui me nüüd vaatame veel, kuidas ja mida me oleme siin lugenud ja uudistes on läbi jooksunud, kuidas praegus kriis ära kasutades haridusminister Mailis Reps taab kooli lõpetada ilma eksamiteta ja viia veel madalamale meie inimeste haritustaseme tänu sellele, sellepärast, et kui sa tead, et sul eksamit ei ole, siis sa ei õpi, sa ei kordagi vähemalt läbi kõiki neid aineid või materjale, mida sa aasta jooksul, õppeaasta jooksul oled õppinud ja tead, et ükskõik, kuidas või ükskõik, mis hinde peale ma saan selle klassi ikkagi ära lõpetatud, et mul ei ole sellega probleeme, siis noh, on paratamatult selge, et sellistele inimestele tulevikus niisugused uudised võibolla peale lähevadki ja need inimesed hakkavadki võtma seda kui absoluutselt tõde ja noh, siis on hulluseni üks ainukene samm kui seda.
British Medical Journal, samuti eile ette loetud uudis. Selle väljaande andmetel näitavad viimased uuringud Hiinas, et suurem osa koronaviirusesse nakatunutest ei põegi seda. 4/5 ei avaldu mingeid tunnuseid. Me saame sellega tõestada nüüd, et oi kurat, terve planeet on koronat täis. piirid kinni, uksed kinni, sõdurid tänavale, muide nemad ei pea 2-meetrise distantsiga olema, nemad ohverdavad ennast. Aga võtame ühe pitsi viina.
Ma lugesin ka seda uudist, Margus.
Jah.
Ma lugesin ka seda uudist, jah, et neljast inimesest ei ühele või kolmele ei avaldu mitte mingisuguseid.
Neljas kolmel, siin oli viiest neljal.
Viies neljal, no veel parem. Viies neljal ei avaldu mitte mingisuguseid tunnuseid, nähtuseid ja ühel siis saavad. 20% saame ju niimoodi öelda, on üldse mingisugused tunnused, kes on nakatunud. Nii et noh, sellele nüüd nagu tuginedes ja 20%-st on veel omakorda 6% inimesi, kes jäävad väga rasked haigeks.
No, jah.
See tähendab kogu nakatunute hulgast. Väga rasked haigestunud inimeste protsent on praktiliselt olematu või väga väike.
Ütleme ühe ringis.
Ja näiteks ütlen sulle veel kord, et kui meil oli siin seagripi pandeemia hooaeg, siis oli inimesi tunduvalt rohkem haige ja haiglas, kui nüüd näiteks selle koronaviirusega. Ja no tõesti ütlen niimoodi, et lastel koolis, kus oli üle 30 õpilase klassis, käis viis last koolis, sest ülejäänud olid kõik kodus palavikuga haiged. No kas me saame siis öelda, et tänane olukord on hullem või? No me ei saa seda võrrelda, sellepärast, et täna ei käi lapsed koolis ja täna on lapsed ju koduõppel. Aga noh...
No jah, ma saan aru, miks sa koperdad.
Me oleme ka, Margus, selle jaoks mõtlevad inimesed, et me suudame üldistada ja teha sellistest pisiasjadest või faktidest omad järeldused. Ja midagi ei ole parata. Me ei ole kaugeltki siin maailmas ainukesed, kes täpselt niimoodi mõtlevad.
No nii, aga liebe Freund, eile ma võtsin ka, vihjasin mõnedele uudistele. Täna ma panen nende uudiste lingid ka üles saate lõppu. Eile vist üks oli. Kõigepealt. Suurbritanniasse suundunud koronaviiruse testimiskomplektid olid nakatatud COVID-19-ga. See on MSN-i uudis. Mida ma sellega peaksin tegema? Lisaks loen ma siin, kuidas prantslased tellisid omale midagi, ei mäletagi praegu mida, ilmselt maske või värke, ja jänkid maksid üle. Ja, ma ei tea, NATO ühtsus või Euroopa Liidu ühtsus, üks lööb teiselt partiisid üle. Mina näen siin taga ühte asja. Kui meie riik ei saagi, noh, ütleme maske või mida iganes, siis pange uksed kõvemini, lukku toppige, praod kinni ja vaata, kurat, et ükski tänavale ei tule. Muide, kas teie peres käib ka poes see, kellest kõige vähem kahju on?
Ma ütlen osalt, meie põnes käib poes mina.
Väga õige. Sa oled julm inimene. Aga kas sa paned tähele, milline kaubandussõda siin praegu käib? Ja nagu ma aru saan, kaubapartiid tulevad Hiinast. Ja mida tähendab see? Eile ma viskasin nahaalselt välja, et kui britid oleksid nüüd testinud ennast sellega, mis oli nakatatud COVID-19-ga, oleks saanud ju näidata näpuga, et näe, läksite Euroopa Liidust ära, nüüd on hoopis kurat lahti.
No aga täpselt.
Ja loll poliitik teeb nii.
Aga nende uudiste valguses, mis mulle näiteks ka kõrvu nüüd jäi, oli ka see, et me nüüd ju väga tõsiselt hakkame soomukeid tellima ja tegema ju ühisankedega. Meil on vaja nüüd väga kõvasti hakata panustama sõjatehnika arendamisse. Kas siit ei oleks võimalik ju tõmmata mingisuguseid paralleele tänase olukorraga, sest et tänane pandeemia eri olukord võib olla ju ka täpselt eelmäng sõjaseisukorrale, mida ka mitmed poliitikud on ju täna lausa sõnaselgelt välja öelnud, et meil valitseb sõjaseisukord või siis selline pandeemia või siis selline eri olukord. Nii et mine tea, milleks see tegelikult hea on, sest et vaata, ma olen alati öelnud või mõelnud ja see võib olla ka muidugi minu kiiks, Margus.
Yeah.
Et aga näiteks 39. aastal, mul on nii silmees, kuidas oli üks dokumentaalkaader Pärnu rannas, kuidas 39. aasta suvel inimesed nautisid sooja päikesepaistelist ilma, sooja vett, nad päevitasid, nad olid peredega koos, nad olid kõik õnnelikud ja juba paari aasta pärast ei olnud nende õnnest enam mitte midagi järgi, sellepärast suur sõjavanker veeres mööda Euroopat. Täpselt samasuguseid nähtusi, samasuguseid tendentse, samasuguseid noh, tundeid tekitab minu see, mis ma vaatan praegu üleüldiselt, mis maailmas sünnib, mis toimub ja seda ette valmistust ühelt poolt ja mõtlen, et kas kõik ikkagi on siin ikka nii ilus ja nii hästi hea nagu räägitakse, sest teiselt poolt teeb jälle väga ärevaks see, et see sama nii nagu sa kõtled, sellest samast suurest ühtsusest kriisiolukorras ei paista olevat mitte mingisugust tolku väikestele riikidele, sest et nii nagu siis käis mäng üle väikeste riikide peade, käib kriisiolukorras mäng ka praegu üle teiste riikide peade ja õde-tõde lõigus on ikkagi neil, kes on suured, kellel on jõud, kellel on raha ja teised on paratamatult lükata tõugata mängukannid kogu selles suures virvarvis. Nii et ma ei tea, vaid need on asjad, mis teevad mind natukene ettevaatlikuks või murelikuks ja kõige selle taustal peaks ikkagi vaatama jah, võibolla veel rohkem, kuidas näha ette või valmistada ennast ette võibolla nendeks järgnevateks sündmusteks, mida meid kõike siin Eestimaal võib tabada.
No jah, kui ma lugesin siin pisukest uudist eelmise, see on Inglismaalt jällegi, majanduslikult on korona ohvrid peamiselt väikesepalgalised noored naised. Ja ma mõtlesin, millegi pärast tõmbasin kohe netsti meie ülemineku aegadesse paraleeli, mis siis juhtus, kui Ida-Virumaal muutusid noored naised majanduslikeks ohvriteks, sest nad võibolla ei olnud eestlased, nad võibolla ei olnud nii, ei olnud teisiti. Mis toimus noorte naistega?
Noorte naiste elud läksid tuksi, ütleme seda klassikalist väljendit kasutades.
Ja nüüd on nad juba vanad ja midagi parandada enam ei anna.
Kas nad nüüd tuksi läksid, see on võibolla mehelikult šovinistlik seisukoht, võibolla need naised suutsid oma eluga rahulikult pärast normaalselt edasi elada, aga kui paljud Kohtla-Järves, Narvast ja sealkandist ilusad tüdrukud tulid Tallinnasse prostituutideks, seda me teame suurepäraselt. Kui palju näiteks ka Ida-Euroopast ja Venemaalt ja sealpoolt läksid tüdrukud rikkasse Euroopasse samasugust õnne otsima, seda me teame ka. Nii et paratamatult, kui neil midagi muud ei ole ja kui nad on selles ühiskonnas üleniigsed, siis peavad nad ju kuidagi kindlustama oma enese nina esise ja olgu siis selleks üks kõik millised vahendid. Ja kui me nüüd ühelt poolt räägime jälle, vaata, nad on kõik kahe otsaga asjad. Kui me räägime kaubandusest ja kõigest muust sellest, siis kui tekib nõudlus, siis on ka paratamatult isikud, kes seda suudavad rahuldada ja suudavad teatud liiki teenuseid pakkuda. Täpselt samuti käib see inimsmuugeldamise kohta põgenike või sõjapõgenike või nende kohta, kes siis organiseerivad laevade kaupa inimeste saabumist Euroopasse, sest see kõik on ju organiseeritud. Täpselt samuti nagu inimkaubandus on organiseeritud. Ühelt poolt me võtame kätte ja võitleme selle vastu. Teiselt poolt me loome nii majanduslike hoovadega ideoloogilise, just nimelt selle sama ideoloogilise alusega me loome just nimelt tingimused, et need olukorrad tekiksid, et oleksid võimalused või saabuksid võimalused just selliste küsimuste selliseks lahendamiseks, mis on ühelt poolt ääretult kole, drastiline ja teiselt poolt vaadatuna ääretult alatu ja kahepalgeline. Nii et sa ütlesid väga ilusasti, mis neist saab. Me ei tea, mis neist saab, me ei tea, mis neist saanud on. Iga üks, kes on tulnud ja läinud, on unistanud, et ühel hetkel saabub tema juurde prints valge lobusel, kes ta tõmbab välja sealt mülkast, suudleb nagu viimast kärnast konna ja võtab enda juurde haljale oksale elama. Ma usun, et see oli väga paljude südame soov ja unistus.
Sa oskad selle unistuse välja öelda nii, et nõrgema närviga inimesel võib selle peale süda pahaks minna, aga ei ole midagi, elu on juba niisugune. Mitte ükski pühakiri ei ole kuskil öelnud, et elu ei pea sind oksele ajama. Aga vaata, Harri, meil siin käib vaheldumisi, ostab reservatiiv ja naised sünnitage, ostab reservatiiv ja naised sünnitage. Reklaam, tead, turg reguleerib kõik. Ma vaatan siin, see on Briti uudis, väikese palgaline noor naine. See tähendab, et tal juba praegu ei ole mingisugust, ütlen ka julmalt, ühiskonna seisukohalt tarbimisväärtus, talle makstakse vähe, sest ta ei ole rohkemat väärt, no võibolla ta on koristaja, aga tuleb välja, et ei saada siis aru, et koristaja on hädava ja liik, sest sa oled räpane elukas ise oma kontoris või kus iganes. Nüüd need väikese palgalised noored naised saavad järgmise litaka ja neile öeldakse uuesti, kuulge, mina küll ei saa aru, miks naised ei sünnita. Mis arvakas lapse sünnitamine? No kahe lapse, no võibolla paneb kolmikud korraga välja, kui Eesti pingutab või ma ei tea, kunstliku viljastamisegi siin Sõõritsa kliinikus kuskil. Kas see teeb nende elu palju kergemaks?
Ei, absoluutselt.
Kolm kisavat last.
Ja see, Margus, kes selliseid versioone välja käib ja selliseid teooriaid arendab, on kas üdini loll või küünik. Nii lihtsalt asja ongi tegelikult.
No võibolla talle makstakse selle eest, et ta seda kuulutaks. See on ka veel, et ta on noh, lits poliitilises mõttes.
Muide, mul üks tuttav inimene just siin suhtlesime ja rääkisime, ütles, et kas sa tead, milline kaubaartikkel on praktiliselt täielikult oma turu kaotanud. Ma ei osanud pakkuda, siis ütleb, et preservatiivid, nende müük on nii drastiliselt kukkunud, et praktiliselt neid enam ei müüdagi.
No mis me siis nüüd peame tegema?
Mida see näitab? See näitab ja toob väga hea võrdluse näiteks esmaspäevase hommikuse hommikutelevisiooniga, kus siis statistikaamet nüüd näitas, kus oli statistikaamet, näitas siis, kuidas inimesed istuvad oma kodudes, tuginedes mobiiltelefonide sellele kaartistamisele ja nendele kaartidele siis, mis näitavad ära, kuidas mobiiltelefonid püsivad paigal või siis liiguvad. See tähendab seda, et ei käida ringi, ei vajata preservatiivi, ei suhelda, vaid istutakse tõesti oluliselt kodus. Nii et noh, mõnede tööstusharude esindajad võivad tunda ennast väga nörvilt, sellepärast, et kas lõpetada tootmine või toota lattu. Nii.
Eks siin võib paljud asjadega siis juhtuda niimoodi, et neid nagu eriti ei tarvitata. Muidugi väljas ei käida, kütust ka ei lähe, sest äkki mu mobiili parasjagu jälitatakse, küllab nad teavad, et see olen mina. Hirm on ju valitsemise vahend. Vaata, kui kenasti rõõmsad ja rahul olevad on töötajad seal, kus ülemus ainult röögib. Samas sisimas ootavad nad kõik ülemuses surma.
Vaata, üks asi on ka nüüd hästi ju naljakas. Kui see kütuse hind ühelt poolt ja teiselt poolt see toor nafta hind, millel siis väidetavalt barrel kisub siin 20-30 dollari kanti. Ja kui meie kütuse hinnad on sellised, nagu täna nad on, siis noh, ei saa sellest ka terve mõistusega absoluutselt aru. Et isegi kui me sellisele väiksele hinnale ka nüüd kas või selle praeguse aktsiisi või siis juba alandatud aktsiisi juurde keevitame ja panna sinna juurde kõik muud marginaalid, siis me võime paratamatult öelda, et see hind on ikkagi täna arvestades kõike muud häbematult kõrge. Ja kui me nüüd vaatame näiteks ka ju Ameerikas ja praegu teiste kütuse hindus, ma soovitan nalja pärast meie kuulajatel tutvuda sellega ja vaadata, kui palju või kui odav on kütus mujal maailmas, ka sellistes riikides, kus ta tegelikult võiks olla palju kõrgem, palju kallim, sellepärast, et nende elatustase on oluliselt kõrgem kui meie oma, siis me näeme, et teatud energiakandjad on praeguses olukorras väga odavad suhtes meiega ja siis mõtleme, et kuidas me saame ikkagi püsida konkurentsis või kuidas me saame oma majandust üles hupitada või üles panna, kui meie hinnad on sellised. Ja vaata, siit hakkab kooruma jälle välja üks põhimõtteline vandenõuteooria tänu sellele viirusele, et see viirus lööb mida või keda siis kõige rohkem, lööb kõige rohkem väike ettevõtjaid. Ja ütleme sellised suures transnatsionaalsed monopolid, kes on eksisteerinud ja vaatame, kas on nüüd näiteks Eesti suurtootjaid, siis kõik need suured abimeetmed on ju praktiliselt rakendatud või ennu kutsutud just nimelt suurtootjate toetamiseks. et kui väike ettevõtlus ära kaob ja väga paljud inimesed jäävad tööta, siis on need inimesed jälle ikkagi otseselt sõltuvad nendest teguritest, millest nad kuni siiamaale suutsid üle olla või ennast eemal hoida ja saada ise endaga hakkama. Eesti on muidugi jälle veel ääretult keerulises olukorras, sellepärast, et Eesti riigis siseturg kui selline, kui me arvestame nüüd arvestatavat tootmist, millel puudub siis eksport, on täiesti marginaalne. Ja meil on ettevõtted ja meil on firmasid, kelle tootlikust või toodangut maailmas nõutakse ja on, nad on omavad oma turuosa ja nad saavad edasi korralikult müüa, aga võt sulle täiesti rahulikult öelda, et see osakaal riigiseisukohalt vaadatuna on jälle ääretult väike ja tühine.
Tahad sa öelda sellega, et need, kes otsustavad majanduslikus plaanis meie saatust, ei tea üldse, mida peaks tegema. Nad toetavad suuremaid firmasid, sest neil on meeles, et suuremast firmast tulid suuremad maksud. Aga kas nad on võimelised fantaseerima ka seda, mis juhtub, kui meil kaovad ära väikesed nurgapealsed poed? Muide, legendi järgi on praegu nii, et igasuguseid siuksi keldri äripindasid, nende vastu tuntakse rängalt huvi. Selles on ka oma loogika ja see paneb jälle küsima, kas see protsess on nüüd juhuslik looduse tekitatud või on siiski kuidagi pidi suunatud ja kellegi tarkade peadega läbi mõeldud.
Margus, see on loogiline. See on loogiline.
Ta kurat on loogiline küll, aga sellest on vähe. Loogiline arutelu ei pruugi olla õige arutelu.
Absoluutselt nõus sinuga. Suuremat pilti vaadates ei ole see kindlasti õige. Aga miks on nõudus enda järgi suurenenud, see on igati loogiline. Kuigi, mida rohkem on selliseid lokaalsemaid äripindu, seda paigal püsivama on üks rahvas. Seda vähem ta põhimõtteliselt liigub ja seda sõltuvam ta on just nimelt sellest asukohast, kus ta parasegu istub.
Jälle õige.
Paljudes Lääne-Euroopa riikides nüüd käies ja linnades vaadates neid pisikesi, poekesi ja putiigikesi. Ja kui ta tahad elada, siis sa istudki seal nagu ämblik võrgus. Sa ei saa eriti käia, olla, sõita, seegelda, vaadata, sest sellepärast, et kui sa siis ära lähed, puudub sul sissetulek. Ja kui sinu sissetulek on parase kui niivõrd ära nuditud, noh, olemused, sinu käive on niivõrd väike, et sa ei saagi endale lubada veidikene vabamat elu, siis ongi see sinu elustiil. Ja võt, väga paljudel juhtudel võibki see kujuneda ka tulevikus väga suure osa eestlaste elustiiliks. Keldrimajandus tänu sellele, mida me praegu siis teeme. Ja jäävad üksikud suured, kellel on ekspordi võimekus, aga need pisikesed ei suuda mitte kunagi uues majandusmudelis tõusta enam jalule. See on täiesti üheselt mõistetavalt selge.
Vaata, Harri, see on ju ka allub valemile, et tippsport on riigi poliitika, ehk siis ekspordiartikkel, aga rahvasport on rahva tervis ja elujõud, ehk siis, noh, sisekaubandus, sisepoliitika.
No, absoluutselt, aga väikeses rahvusriigis on sisepoliitika väga tähtis komponent just nimelt selle sama koosluse säilitamiseks läbi aegade.
Me ei saa ju teha välispoliitikat õõnsat ja õõnsat sellepärast, et sealt kostab välja jes massa.
Ei, loomulikult ei saa. Ja noh, kui me nüüd vaatame rahulikult, kas on seda uut seaduste paketti, mille ma ka just nagu läbi lugesin, milliseid muudatusi siis tahetakse nüüd ellu viia tuginetes eri olukorrale ja mis osa siis peale eri olukorra lõppemist või kadumist võiksid alles jääda, millised siis peaksid oma tähtsuse kaotama ja peale eri olukorda enam meie ühiskonnas ei kehtiks, siis ma võiks öelda küll, et mõnes mõttes ma saan sellest aru, mõnes mõttes ma seda mõistan, kuid paratamatult isiku ja kodanike vabaduste piiramine, tähendagu see, mis iganes sellises kontekstis, ei saa olla ega tohi olla ülimuslik. Seda enam, et kui me näeme, et selle viirusega, et see viirus oma olemused on üles haivitud, siis paratamatult võtad kätte ja hakkad mõtlema, et need asjad ei ole kõik nii, nagu esimesel pilgul paistavad. Ja ma saan aru ja on öeldud, et ärge nüüd mõelge üle, sellepärast, et maailmas on juhtunud väga koledaid asju.
On.
Ja tavaliselt, kui koledad asjad kõik juhtuvad, on ta juhuslike asjaolude ebaratsionaalne kokku langemine, mida ei ole keegi ette plaanid ega plaanitud, aga vaata välja on kukkunud just täpselt nii, mis annab just sellise pildi, et keegi oleks seda väga pikaajaliselt ja kaua ette valmistanud. Selliseid mõtteid on ju läbi jooksnud väga erinevate perioodide kohta. Kuigi samas tugineme jälle ühele asjale. Vaata, Markus, kui meil ei oleks millelegi tugineda, siis me võime alati öelda, et tegemist on hüpoteetiliste selliste seisukohta.
Vandenõuteoreetilistega, hüpoteesi no. puhul millelegi natukene saab.
No ja vandenõuteoreetiliste seisukohtadega. Aga meil on üks praktiline kogemus, mida meie sinuga suurepäraselt teame. See on 9.11 sündmused Ameerikas, kui kaksik tornid väidetavalt kukkusid kokku lennukite tabamuste tõttu, mis tegelikult lasti õhku need tornid. Seda teavad kõik haritud inimesed, saavad aru ja teavad seda, et need tornid ei saanud kokku kukkuda sellest, et mingi kaks pisikest lennukit sinna ülesse tornidesse sisse lendasid. See on nüüd üks asi. Teine asi on see, et kui me nüüd tõmbame paraleeli ja võtleme, vaatame, kuidas maailma üldsus, kuidas meie vaba demokraatlik ajakirjandus, kuidas erinevate riikide valitsused võtsid kõik, saad aru, külge sellest, et need tornid kukkusid kokku ja nad sõna otsese mõttes levitasid kollektiivset valet.
See on karjerism.
Võt, saad aru, ja mitte keegi öelnud, et kuulge lõpetage ära see jama, see ei ole ju niimoodi, millest te räägite. Siis me nägime üleüldist informatsiooni tulva, mis oli suunatud ja ellu viidud väga konkreetsetest allikatest. Siis tekibki küsimus, et kas kõik need meediakanalid või kas nad kõik on lurjused või loidakad. Ei saa teist.
Nad on karjeristid, sest vaata selle teema peal valitsus ütles, kiitke seda ja kõik tormasid kiitma, kes vähegi löögile pääses.
Ja nüüd ma ütleksin sellele inimesele, kes kirjutas mulle ja ütles niimoodi, et aga kus on teie konkreetsed ettepanekud, esitage konkreetsed ettepanekud. Siis ma ütlen, kallis inimene. Selles hullumajas võid sa esitada üks kõik milliseid ettepanekuid. Sa võid rääkida üks kõik mida, aga kui suur jõud, kes sõnu üle valitseb,
on otsustanud
seda küsib teistmoodi lahti mõtestada, kajastada, propageerida ja inimestele pähe taguda, siis nad ka niimoodi teevad ja sa võid rahulikult oma ettekanded rulli keerata ja omale tagumiku pista, sest mitte midagi paremat sellest juhtuma ei saa hakata, sest sinu mõtted või sinu plaanid ei vasta nendele, mida on sinu jaoks keegi juba välja mõelnud, kes on siin juba paika pannud ja kes tahab, et sa käitud täpselt seda moodi, et sa mõtled seda moodi, et see korona on hirmus kole ja väga all. Ja kui sa ütled teistpidi, siis sa kindlasti ilgud. Kui sa julged öelda, et 9.11 need tornid ei kukkunud kokku lennukite tõttu, siis oled sa halb, paha ja vandenõu teoreetik. Aga korona kohta, kui me ei tea seda, kui me seda ikkagi päris täpselt ei tea, mida see korona meiega teeb ja kas ta kõik niimoodi olnud on, sest seda varjutab väga suur saladuse loor ühe poolt. Mõned üksikud killud on hakanud välja tulema. Siis 9.11 on alasti tõde. Me ei ole ilma asjata koolis õppinud füüsikat, matemaatikat, loodusteadusi, keemiat väga põhjalikult neid andmeid. Erinevad tänapäeva noortest, kes lihtsalt väga paljudest küsimustest oma haridusprogrammidega libisevad nendest teemadest üle. Me oleme õppinud, me teame, me oleme sünteesi- ja mõtlemisvõimelised inimesed ja me saame aru, kui meile ülmed ja räiged näkku valetatakse. Vot, see on nüüd erinevus. Ja kui me selle jama keskel üritame ise midagi mõelda, rääkida või teha, siis ühelt poolt ärge arvake, et me ilgume. Meie teadmised ja oskused väga paljudest asjadest maailmas on tunduvalt sügavamad, kui esimesel pilgul võivad paista. Vaat see on sõnum nendele, kes ei saa mitte essugi aru ja reageerivad tunnussõnadele ja ütlevad, et oi, küll on kole, sest ma seda lehest lugesin.
Veel parem on, ma ise nägin, kuidas uudiste diktor selle ette luges. Siis ta ju nägi, ta on ju pealtnägija kohe tunnistab seda. Aga ikkagi, me oleme keerutanud siin jälle selle teema ümber, mille ümber ka möödunud kord, kui see jama läheb üle. Nii nagu ütleme kaksiktornide suur, noh, kuidas seda võiks nüüd nimetada ka kultus või värk. Tasahilju läheb üle, varsti enam keegi ei mäletagi. No tuletame meelde meil Estoniaga. Vanasti olid need aastapäeva tähistamised tükkmaad suuremad, aga nüüd on lootus kadunud, et asja uuritakse. Ametlik seisukoht ju oli, et kui teha auk Estonia mudeli põhja sisse ja kätega pealtpoolt natuke kaasa aidata, upub ära küll. Aga see on elementaarne loogiline viga, et ühte asja seostatakse teisega ilma, et neid oleks võimalik seostada. See on psühhopaatiline.
No väga, väga hea, aga kui sa saad sellele tugineda ja kui see suur mass inimesi sellele reageerib ja kaasa tuleb.
Harri, ma olen seda pattu ise ka teinud. Aga kui ma astusin konservatooriumisse. Kuidas?
Siis ongi see oma eesmärgi täitnud.
Jah, ongi. Ma astusin konservatooriumisse ja mulle esitati kirjanduse eksamil küsimus Puškini noorusest. Ja kolmanda lause ma juba ütlesin eelmisel õhtul Lermontovist nähtud filmi kohta ja edasi rääkisin Lermontovi ja polnud häda midagi. Saad aru, milles oli asi? Ma võtsin. Tegelase, keda ei olnud filmi, mida ei saa võrreldagi Puškini elulooga. Ja rääkisin rahumeili filmist edasi, sest see on ju see sama. Hullumeelsus, eks ole? Aga see on nahaalne psühhopaatiline trikk. Neid on 15 tükki kuskil, ma lugesin väga ammu ühe raamatul läbi ja seal olid need 15 loogika nõksu, sest loogikat ju praegu ei õpetata.
Või ma ei tea, võibolla ülikoolis ikkagi bakalaureuse programmis kuidagi seda kasutatakse või püütakse õpetada, ma ei tea.
Tead, see on pikem protsess, ma kardan. Seda nii lurtsti poole aastaga ära ei tee.
No jah, ma ütlen sulle küll, sest et oma kogemustele tuginedes, tehes loogika eksamid, ütlen sulle seda, et võibolla suur hulk inimesi, kes seal eksami auditooriumi ukse taga seisis, ei teadnud loogikast, sügav sisulisest loogikast mitte midagi, vaid olid lihtsalt endale pähe õppinud sülogismid ja muud siukesed jamad ja ülejäänud asjad olid kõik segi nagu kõrtlipärti särk.
Aga samas oli neil usk, et nad on loogiliselt mõtlevad olendid, sest nad on ju peast üles öelnud õppejõule meeldivad ja ametlikult õigeks kuulutatud vastused.
Jaa, väga õige. Sellele tuginedes, Margus, on mul isegi kõrgharidus ladina keeles.
No jah, kui nii võtta. Eks see hirma...
Palju on, näiteks ma selle... No,
ei, ma jah, tähendab, nüüd sa ütlesid selle välja. On nagu on. Aga ikkagi, kas majandus saab matsu või ei saa? Inimpsüühikad kahtlemata saavad matsu ja mõned ei paranegi sellest kunagi. Seda enam, et praegu on ettevalmistamisel juba võibolla järgmised raundid, nii öelda aastapäevad vähemalt, kui mitte midagi hullemat, ütles ju üks õpetatud inimene välja, et see hakkab hooajaliselt nüüd korduma. Tuleval aastal valmistage ette, ostke poed tühjaks, maskid ette ja... No ma ei tea, 1. märtsist 1. maini keegi õue ei tule ja usu mind on inimesi, kes nii teevad. Praegu on isegi, see ei ole muidugi eelretsenseeritud väljaanne, see on Nelli Teataja. Aga seal oli artikkel, kuidas üks neiukene noorukene elab emaga koos, ütleb, et ema on selle korona pärast täiesti hulluks läinud. No ja kirjeldus oli ka niisugune, et ma usun teda, ma olen neid näinud poes.
Ma ei usu, et see oli ainukene ema, kes selle korona pärast hulluks on läinud. Ma arvan, et neid inimesi Eestimaal on väga palju, kes on selle korona pärast hulluks läinud.
Aga julge aga... naine, näe, julges kirjutada, et tal on kodus siukene kašmaar ja tema nagu nii tõsiselt seda asja ei võta.
Jah, aga väga paljud ei julge kirjutada ka, et nad ei võta seda asja väga tõsiselt, kuigi nad seda võivad mõelda, et nad ei võta seda asja tõsiselt.
Ja äkki vallandavad veel ära, eks ole?
Jah, aga vaatan, et praegu siin on ju ähvardatud suurte karistuste ja sanktsioonidega, kui sa seda asja väga tõsiselt ei võta nii, nagu sul on ette kirjutud.
No jah, see ongi see kõige hullem, et kuri ülemus on majas, kõik kardavad ja teevad näo, et armastavad teda. Seda teemat me korra puutusime.
Ja.
Kas see on nüüd rahva teadvus, alalhoidlikus? Ei ole. Kas nad kardavad koronaviirust? Jah, mõned kardavad, ma ütlen, poes nähtavate maskide arvu järgi. Aga ülejäänud kardavad trahvi saada. Mulle tehti ka märkus kassas, et liiga lähedal tõstis kassa töötaja käe üles. No, kas ma peaksin temaga vaidlema? Ei, tema saab karistada, kui ma olen liiga lähedal. Ja selle karistuse hirmus ta peab tõstma käe ja ütlema, ära tule lepa, tead, mind ei huvitaga, mind vallandatakse ära mul ka pere toita.
Vaata, tuginedes nüüd klassikutele, kes on öelnud võib-olla väga vastuolulise ja väga sisulise lause, et nii naised kui massid armastavad vägivalda, siis tahaksin sulle öelda, et näed, meie mass täna arvastabki vägivalda, mis sest, et see on täna veel pehme vägivald, aga see ju meeldib meie inimestele. Ja ka nagu mina siin kilkan suurest rõõmust, et kui massi esindavad, mulle meeldib see vägivald, sest ma tahan istuda rahulikult kodus ja tegeleda nende asjadega, millega ma pole saanud väga pikka aega tegeleda, sellepärast, et kõikide muude toimingutega on vaja maega sisustada. Aga nüüd, tänu sellele üleüldisele globaalsele vägivallale tunneme ennast väga hästi. Ja see ongi reegel või erand, mis kinnitab seda reegel.
Jah, ja see
jutt... Maste kohta ma ei tea öelda.
See jutt ei ole isegi masohistlik ühestki küljest. See on, ma näen sinu naervas näost tõsist mõnutunnet, aga ma ei kadesta sind. Noh, igasuguste oludega tuleb kohaneda ja näed, siin on neid olusid olnud elus ikka ka piisavalt palju.
Margus, ära kadesta, võib-olla ühel hetkel ma tüdinen ära sellest. Saad aru, nii nagu igast asjast tüdinetakse.
Sa oled juba nii vana, et sa kurat võid sellega ära harjuda.
Ka võimalik, jah. See on... Leiad, et nii võibki olla.
No, eile... Oli siis niisugune päev, kus Kuressaares suri 4 inimest väidetavalt koronasse, vanuse vahemik 60-86.
No ikka, ma räägin kogu aeg, et vanad inimesed surevad, mis me teeme sinna?
No, no see 60 on meile ikka päris lähedal.
Ja meil olid kõikil kindlasti jälle kaasnevad haigused, mille siis lõpuks punkti pani korona. Ja kas pani punkti korona? See on ka veel omaette küsimus. Neil lihtsalt oli korona, kui nad ära surid.
No jah, see on korona, see on, kes ei ole meiega, on meie vaenlane.
Vaata, Margus, ma olen, sa tead väga hästi, et ma olen seal sotsiaaltööga päris palju elus kokku puutunud ja käinud ja näinud ja ka väga palju sellised hooldekodusid ja sellised kohti, kus inimesed lähevad ja lahkuvad kindlasti jalad ees ei olegi neil mõeldud teistpidiselt nagu välja tulla. Siis väga paljud inimesed nendes hooldekodudes suuridki kopsu põletid.
No pole midagi parata, siin on ju, ma usun, et kui võetaks kohi kepiskeste peale proovi kuskilt, siis võiks tõsta paanika, aga see ei ole hetkel pop. See on mu hüpot, see on mu vandenõuteooria.
Me ei teame väga hästi, kuidas meie riiklik propaganda praegu ütleb, et kohi kepikesed on praktiliselt kepivõtnud järakõndid meie siit areaalid. Et see kohi kepikeste hulk on siin niivõrd väikseks ja tagasihoidlikuks jäänud, et see ei ole isegi enam see, mille pärast peaks oma pead hakkama vaevama. Võt, kui mina seda kohikepikeste haiglat juhtisin, siis oli meil need kohikepikesi päris palju ja see kohikepikeste trend oli tõusev ja kasvav. Ja kui me nüüd vaatame ühelt poolt seda, kuidas ma ütlen sulle, seda haiguse dünaamikat ja ühiskonna sotsiaalset kindlust või turvalisust, sest mida vaesem ja halvem on ühiskond, seda ohtlikumaks muutuvad kohi kepikesed ühiskonna liikmete jaoks. See on täpselt võrdeline, see ei ole isegi mitte pool võrdeline, noh, või on pöörd võrdeline, kui mida rohkem, seda vähem, eks, mida vähem,
ja,
seda rohkem.
Ja.
Nii. On olemas ju arengumaid, kus kohikepikesed on lausa omale pesa teinud ja need kohikepikesi on seal maal nii palju, tähendab, kes ei tea, me räägime tuberkuloosist, see kui haigusest, mida põhjustavad kohikepikesed väidetavad. Et seal on tuberkuloos ju lausa lokkab sõna otseses mõttes.
No isegi meie ajakirjanduses on käinud niimoodi vilksti-volksti siit sealt läbi, et näed, see on ka. Ja samas, kui vaadata surmade arvu, siis sellest ma parem ei räägi.
Ei, ära räägi, see su koronaviirus kahvatub selle kõrval ja ei paista nagu üldse välja, kui me võtame ja tõmbame nüüd paralleeli nende surmadega. Aga kuna see ei ole vaat ikkagi niimoodi nakkav, aga samas, kui me nüüd teame nüüd näiteks, me tõmbame selle, vaatame aega tagasi, kui tuberkuloos oli Eestis väga tõsine nakkushaigus, siis kuidas oli ka ette nähtud tuberkuloosi haige karantiin, eradi nõud, eradi ruumid, mitte kokku puutumine teiste inimestega, eradi tuba, eradi tuulutused. See karantiin oli ju põhimõtteliselt samasugune kui täna koronaviiruse puhul.
No ja eks see mõju objekt ole ka väga sarnane.
Ja kui sa nüüd jah, seda küll, ikkagi lõi tuberkuloos eelkõige kopsu, kuigi on ka väga teistesse kohtadesse tuberkuloos. Luutuberkuloos, see on väga paljudes kohtades, see võib tuberkuloos oma pesade ja inimesorganismis. Nii et neid võimalusi on. Aga me jõuame jälle selle juurde tagasi, et nagu sa ütlesid, et me juba eelmiselt saates rääkisime. Näljane räägib ikka leivast ja räägib sellest, mis ta hinge peal on ja see, mis talle muret valmistab. Ja kas ta nüüd just muret valmistab, aga parasjagu need teemad on meie ühiskonnas aktuaalsed ja väärivad käsitlemist ja mitte midagi ei saa teha ja ei saa ka puuda, veitu pudet pugeda. Räägid ikka nendest asjadest täpselt nii, nagu sa arvad, sõltumata sellest, kas see mõnele kuulajale meeldib või ei meeldi, kas ta nimetab meie saadet rääkimiseks või ilkumiseks. See sõltub ikkagi sellest kuulajast enesest ja lihtsalt ütleksin, et kallid inimesed, mõelge, lugege, harige, võtke aega, mõelge ja veel kord mõelge. Ja kui teil aju ei ole, siis ostke apteekist, müüakse 3 tükki ühes karbis, kasutage seda ja mõelge ja veel kord mõelge. Ja te saate aru, et see ost seal apteekis ei olnud ilma asjata.
Selle tiraadiga võib saate vist kokku võtta. Aitäh sulle, Harri, nädala pärast, kui just püssimehi tänaval ei ole, kohtume jälle, aga püha sõda.
Läheb edasi.
Vaikuse lumm, üksik linnu hääl. Ehmatuses tunn. Ehmatuses tunn, nüüd kui ilu näen.
saade on salvestatud 2020. aastal.